Mein Alef Beis, libro con illustrajoi de Ursula Palusinska, kaj texto de Jehoša Kaminski, ricevis la ĉefan premion en la konkurso Bologna Ragazzi Award en la kategorio non-fiction. Bologna Ragazzi Award estas la plej prestiĝa distingo rilate la ilustraĵojn por infanlibroj, kiun organizas ĉiujare la Librofoiro por infanoj en Bologno. La internacia ĵurio pritaksas unuavice grafikajn kaj editorajn valorojn de publikaĵoj en kvin kategorioj: fiction, non-fiction, opera prima por debutantoj, novaj talentoj, New Horizons, libroj el la arabaj landoj, Sud-Ameriko, Azio kaj Afriko, kaj en la kategorio digital, aplikaĵoj. Polaj libroj regule estas dum la konkurso premiataj. La distinguita nuniare Main Aleph Beis ligas tradicion con modernezzo, consistigas gin idei rimajoi de juda verkisto Jehoša Kaminski, grafike illustritei de Ursula Palusinska. La polain versioin de la versagetoi autoras Wojciech Wilczyk. Nuniare al Bologna Ragazzi Award estis annuncitei 1.000 libroj el 42 landoi. La premioj estos enmanigitei la 24 de marto.